pastor. Det er historisk. Kjære Gud, takk for denne stunden, takk for denne kirken, takk for alt det du gjør i Oslo som vi ser og det vi ikke ser. Og nå ber vi om at du må bruke den tiden vi har sammen godt. Vi ber om at hjertene våre må være mottakelige for det ordet vi skal ta og tygge på og jobbe med. Gud, jeg ber om at din hellige ånd må ta og vise oss ting i oss selv som vi trenger å se. Og så ber jeg om at vi skal se deg tydeligere gjennom teksten. Takk Gud for at det er deg det handler om. Takk for at det er deg alt står og faller på. I Jesu navn. Amen. Er det noen av dere som er glad i brev? Jeg er veldig glad i brev. Og på min postkasse så står det følgende. Det står nei til uadressert reklame, ja til kjærlighetsbrev og regninger. Hva tror du jeg har fått mest av? For spesielt interesserte så bor jeg i Skedsmogata 15B 06-55 Oslo. Okay. Men dere, vi har jo nå kommet til det tredje kapitlet i det andre brevet som Paulus skrev til Timoteus. Og en tekst, den blir forsterket når vi kjenner adressat, når vi kjenner skribent og kontekst. Så før vi går inn i dagens tekstutdrag som du fikk på i døra når du kom inn, så vil jeg at du skal få et levende bilde av forfatteren. Paulus, den velutdannede, ressurssterke mannen, som i tillegg til å være født jøde, har romerskt statsborgerskap. Og vi snakker om en heldig mann i det okkuperte Israel. En mann som fikk i pose og sekk. Paulus, han hadde lært av de skarpeste hodene. Han hadde sittet rundt bordet når de store og interessante temaene ble diskutert. Men så, uten at han har bedt om det, eller forutsagt sin egen skjebne, så stopper Gud han. For han vil snakke med Paulus på tomannshånd. Og det blir oppstyr, og det blir mye lys, og det blir mye lyd. Så mye at disse ordene, de får en sånn rå påvirkning på Paulus. Så mye at livet hans må endres. For den harde og sterke og brå mannen, han må bli myk. Og Paulus, han fikk i hovedsak to oppgaver av Gud. Det første, det var at Paulus, han skulle si til alle de som ikke var jøder, at Jesus, han var Guds sønn, at han døde og sto opp igjen for å frelse verden. Og det andre han skulle gjøre, det var at han skulle skrive. Og han skulle skrive brev for å fullføre det Gud hadde begynt på. Og det er noen fantastiske vers i Kolosserbrevet, der Paulus selv forklarer hva dette handler om. Og der sier han at jeg har blitt en tjener i kirken, i en kraft av det forvalteroppgaven som Gud har gitt meg. Og det handler om at jeg skal fullføre tjenesten med Guds ord. For det har vært et mysterium i alle tider og for alle slekter, men nå så er det blitt tydelig for de hellige. Og nå har Paulus, han har tatt pennen i hånden, og han har skrevet mange brev. Og han vet ikke ennå, men dette blir det siste brevet av den typen. Og noen brev, de har vært lange, andre har vært korte, og brevet til Timoteus, det er et kortet. Om ordene kom lett, det vet vi ikke. Eller om han måtte sitte og tygge på blyanten og krølleark og kaste i veggen, og så begynne igjen. For dette var en mann som hadde sett noe vi andre ikke hadde sett. Og det kommer noen setninger som griper meg skikkelig dypt. For Paulus var ikke bare en mann som hadde forstått en intellektuell teologisk tanke, men han hadde blitt korstegnet hver eneste celle i kroppen. Og så skriver han i Filipperbrevet 3, ytre sett så har jeg all grunn til å være selvsikker. Om andre mener at de kan sette sin lit til det ytre, så kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dagen. Jeg er israeler av Benjamins stamme. Jeg er hebreer av hebreer. Jeg er en lovlydig fariseer. Jeg har brennende forfulgt kirken. Jeg er uklandelig i min rettferdighet etter loven. Men det som før var gjevt for meg, Det ingenting efter at jeg mødte Jesus. Ja, jeg regner alt som tap. Fordi det at kende Jesus Kristus, han jeg kalder min Herre, det verdt så utrolig mye mer. På grund af han så har jeg tapt alt. Positionen min, pengene mine, inflytelsen. Til og med friheten til at kunne gå dit jeg vil og tænke de tankene. Jeg tænker, ja, jeg har tapt alt, men alt regner jeg som værdiløst søppel. Bare jeg kan vinde Kristus og blive fundet i ham. Ikke med min egen rettferdighed, den som loven giver mig, men med den rettferdigheden jeg får ved troen på Kristus. Når Paulus skriver brev dere, så det ikke tidsfordriv, men det brand. Og hver sætning vigtig. Og der de fleste brevene Paulus skriver ment for mængder af folk, og til ulike menigheter som skal, det skal cirkulere rundt, så dette brevet ment for en mand. En ung mand. Av alle de ulike menneskene Paulus har mødt, så det få som Timoteus. For han har, fra han var overraskende ung, tatt og skjønt hva det betyr å være en disippel. Og fra første gang Paulus møter han i Lystra, så har han tatt han under vingene sine og forsøkt å lære han så mye han kan. Og Paulus snakker om Timoteus som en sønn i troen. Både Karl Inge og Egil har satt denne headingen på veggen, en mentors testamente. Og jeg har ikke lyst til å være noe dårligere, for det i hovedsak dette brevet handler om. Og akkurat som det naturligt, at man ønsker at man kan ta og gi fra seg noe materielt til generationen efter sig, så det noe som enda viktigere for Paulus, og det at Timoteus må fortsette å fortelle om Jesus. For det ingen som tar stafettpinnen videre, så stopper det med en fengslet mann i en kald fengselscelle. Og Paulus har, helt fra han ble en kristen, omfavnet dette disippelskapet, og skjønt at det virkelig handler om å risikere noe. Og livet, det henger alltid i en tynn tråd, og han aner ikke når den blir kuttet over. Dette noe av bakteppet. Nå kommer et nytt spørsmål til dere. Det noen av dere som har fablet om å leve i en annen tid? For eksempel i barokken? Da de pene og vellykkede hadde sånne puffermer som sakkosekker, og der de virkelig kule gikk og spankulerte rundt med sånn der brødskalk i luggen. Eller kanskje du kunne ønske at du var tilbake på 80-tallet, eller kanskje for første gang levde det. 10 år da vi sto i køer utenfor telefonkiosken for å ringe hjem, da maskaren ikke skulle være svart, men i samme farge som øynene, eller da du måtte være forsiktig når du hørte musikk og ikke danset så mye, så ikke det skulle bli hakk i plata. Og da et hvert motbevisst menneske måtte ha hockeysveis, eller permanent. Eller begge deler. Tidene skifter. Det poenget mitt. Tidene skifter. Men uansett 10 år eller tidsepoke, så har Paulus sine ord til unge Timoteus vært der. Tenk over det når vi nå skal høre de første setningene i vårt kapittel. Les på vakkert nynorsk, dere. Vakkert nynorsk av Arne Forgar.
Du skal vite at i de siste dagene skal det komme tunge tider. Da skal folk være selvopptekne og pengegriske, skrytende, håmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utaksame og uten tanke for det heilage. Ukjærlige og uforsonlige, baktalende og uten herredømme over seg selv. Råe, uten kjærleik til det gode, svikefulle, oppfarende og store i egne auger. De elsker lystene sine mer enn de elsker Gud.
Det var 18 fæle beskrivelser. Mens Arne leser, så gjorde jeg en sånn avkristens oppgave for meg selv. Hvilke av disse punktene har Siri i sitt liv, mon tro? Og det var som du trodde, og som jeg frykta. Jeg har alt dette i mitt liv. Og det jo en ting. At jeg har det. Men når vi vet hva Paulus skriver videre, altså det jo da det virkelig blir grunn til bekymring. For i vers 5 så står det, «I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft. Vend deg bort fra sånne folk.» En liste av denne typen her, det kan jo ta fra oss livsgnisten. Og selv den mest energiske ungfole kan jo bli usikker av sånt. Men vi må huske at brevet skrevet for å inspirere og å lære opp Timoteus til å ta budskapet om Jesus videre. Så hvorfor denne oppramsingen viktig? Jo, det fordi det et faktum. Og han vil at Timoteus skal være forberedt. Ha med seg nok varme klær i sekken. Solkrem på innerlomma og vann i flaska. Paulus vil at Timoteus skal kunne kjenne igjen hva som skapt og kultivert av Gud, og hva som ikke det. Egenskapene som vi nettopp har listet opp forteller oss hva som destruktivt for oss, både for oss selv og for de menneskene vi har rundt oss. Og mange ganger så det jo ikke bare å liksom kutte kontakten med slike folk. Det kan jo være kona di, eller mannen din, barna dine, foreldrene dine, eller til og med deg selv. Og Paulus han ganske spesifikt med Timoteus når det gjelder dårlig innflytelse. Og her tenker jeg at vi også må tillate oss å bli utfordret til å være bevisste på hvem vi lar ha innflytelse over oss. Noen ganger så det lov å slå opp, sette på pause, si at jeg tror vi stopper her. Noen ganger så tror jeg at vi så selvoppoffrende at vi blir selvutslettende. Og det hverken godt eller bibelsk. Og det som enda mer fatalt enn å bli liksom satt ut av disse stygge ordene, det å være naiv overfor den. Late som det ikke finnes. Og i dag så har jeg bestemt at etter hver bolk så skal jeg gi deg noen redskap som du kan ta med deg. Og først ut myggspray og innbrudsalarm. Myggspray for å beskytte deg selv mot irriterende og ødeleggende påvirkning. Innbrudsalarm for å skjønne når det alvor, og sånn at vi reagerer. Så Timoteus, du må lese tidene, du må se strømningene, du må lytte nøye når folk snakker. Og når de argumenterer, for ved å være våken, så ser du, og så avdekker du hvem og hva som har fått med seg hva sunn og god gudsfrykt gjør med et menneske. Ja, hva betyr det når Paulus skriver at det kraft i gudsfrykt? Det betyr at ved å forstå hvem Gud så forandres vi. Sakte, men sikkert. Og vi har nå fått en liste med dårlige egenskaper som herjer i verden, og en anbefaling om at vi skal holde oss unna mennesker som fornekter at Gud har nettopp den kraften til å forandre oss. Og nå hører vi Arne leser videre.
Mellom deg det nokre som lurer seg inn i heimene og får makt over svake kvinner som tyngde av synder. Slike kvinner som let seg drive av mange slags lyster, og som alltid får undervisning, men aldri kan lære sanninga å kjenne. Slik Jannes og Jambres setter seg opp mot Moses, set disse mennesker seg opp mot sanninga. Dømmekrafta deira øydelagd, og trua deira heller ikke mål. Men nå skal det ikke mer ha framgang, for det skal bli klart for alle hvor hvitlause de Slik gikk det også med Jannes og Jambres.
Både for å forstå mer av dette punktet, og hva som skjer videre i kapitlet vårt, så skal vi gå bakover i historien. Vi skal gå til 2. Mosebok, kapittel 7. Gud, han skal velge seg en slekt, for han trenger noen å bevise hvordan han frelser og redder folk på. Og han velger ut den barnløse Abraham. Og allerede der så historien avhengig av Guds mirakler. Og det kommer et mirakelbarn, lille Isak. Og det blir begynnelsen på en rekke familieledd som lever av og på Guds nåde. Og det fortsetter og fortsetter og fortsetter helt til familien når et bunnpunkt i Egypt. Guds folk blitt slaver. Og de plaget og herset med av farao. Og han ingen hyggelig type. Altså, han urettferdig, han ubarmhjertig. Og mellom klageropene så utfordrer Gud Moses. Moses han vokst opp i faraos hus. Og har vært litt sånn, kall det lykkelig uvitende, om at han egentlig tilhører den slekta som blir piska utenfor døra. Men Moses lar seg etter hvert overtale, og når han har fått klarsignal på at det greit at han får med seg broren sin, storebroren, så de klare på å ta på seg oppdraget med å forhandle med farao på Guds vegne. Farao han ikke over seg av begeistring over besøket av den stammende Moses på 80 år, og den litt tøffere taleføre broren hans Aaron på 83. De har organisert seg sånn at Moses hører fra Gud, så skal han viske det til Aaron, og så skal han si hva Gud mener. Men fara han vil ikke høre. Og det egentlig helt naturlig. For de vil at farao skal ta og si opp hele den underbetalte arbeidskraften sin uten grunn. Og så skal han la de dra som frie folk til et land der guden deres har lovt de velstand og harmoni. Farao synes det en teit idé. Så Moses visker i øret til Aaron, og uten å si noe mer så tar Aaron opp staven sin. Og så kaster han den på bakken. Puff, der det en slange. Staven blir til en stor slange som ligger der på de steinflisene og freser. Og farao han lar seg liksom ikke affektere så veldig mye over dette her. Og etter at han har sett på den en stund, så ber han to av de smarteste mennene han kjenner om å komme. Jannes og Jambres. De eliten innen trollmenn i Egypt. Og nå skal de utfordre Gud ved å gjøre det samme tegnet som Aaron nettopp har gjort. Og akkurat som Aaron kastet staven sin, så tar de stavene sine og kaster de i bakken. Og der, puff, blir stavene deres også til slanger. Og faraoen drar litt på smilebåndet og tenker, ja, dere trodde at dere og den der guden deres kunne ta og yppe dere mot meg. Og han setter hendene i siden og ser ned på Moses og Aaron og tenker, ja. Det ikke så lett å skjule hovmodet. Men så hugger slangen til Moses og Aaron til og spiser de andre slangene før de rekker å reagere. Ikke vær naiv. Du vil møte motstand i livet hvis du vil være sannhaftig og trofast mot hvem Gud og hvem han har kalt deg til å være, og hva han har kalt deg til å si, og hvilket evangelium du skal forkynne. Men ta med deg at Gud sterkere enn motstanden. Men i teksten som Arne leste, så vi jo at det også sto noe annet rart. Sånne vers som deilig å hoppe over, men jeg kan ikke det, ikke sant, når jeg har fått dette kapitlet. For Paulus skriver at det finnes kristne menn som utnytter svake kvinner. Kvinner som overlesset av synder og grums. Og selv om de vet hva som det rette å gjøre, så fortsetter de å gjøre det de vet skadelig for seg selv. De gjør det fordi det så deilig. Paulus han skrev om kvinner i hovedsak, men det ingen grunn til å tro at i vår kontekst så kunne like gjerne vært skrevet om menn. Kvinner som utnytter menns oppmerksomhet, menns berøring, men som ikke gjør det med rene og riktige motiver. Så når Paulus velger å trekke en parallell med Jannes og Jambres på dette punktet, så det stort alvor. For leseren av brevet, han kjenner historien. Han vet at Jannes og Jambres var symboler, eksempler på hva fatal gudsforakt kunne være. Men dette aktuelt for oss da? Ja, det vil jeg si. Men problemstillingen kan kanskje se annerledes ut eller blitt mer kompleks. Hør på dette her, for eksempel. I fjor så var det 173 mennesker som var offer for dating, nettdatingsvindel. Det var 99 damer, og det var 74 menn. Hold deg fast. De sendte til sammen ut 210 millioner kroner ut av landet. 210 millioner kroner. Det 1,2 millioner per person. Og det som vekket interessen min, det var det forskerne fant, og det som de ble så overrasket over når de studerte hvem disse menneskene var, liksom nærmere. Fordi de var sikre på at online-svindel-offrene, de var annerledes enn de vanlige online-daterne. Og det de tenkte, det var at de kom til å være mer naive, mer ensomme, mer spenningssøkende. Men det var ikke det de fant. Det de fant var at forskjellen lå i hvordan de så på kjærligheten. De som ble svindlet hadde en større tro på den store kjærligheten. Tro på den ene rette. Tro på at kjærligheten kunne vinne til slutt. Og at kjærligheten kunne oppstå ved første blikk. De var mer håpefulle, og derfor så var de også mer villige til å ta risiko. Jeg vil si at hvis du kjenner deg igjen i noe av det som jeg har beskrevet til nå, om du er mann eller kvinne på den ene eller andre måten, eller på den ene eller andre siden, så lytt ekstra nøye. For jeg vil anbefale oss å stoppe opp, ransake oss selv, kjenne etter og kartlegge våre egne behov, og være stille og ærlig lenge nok til å se om vi setter våre egne ønsker om nytelse foran å ta til seg lærdommen som Gud vil gi oss akkurat her. Punkt 2. GPS og bremser. Du trenger GPS for å lese terrenget vi er i, og skru på lyden så vi hører den stemme som sier «Ta til venstre! I neste kryss, ta til høyre!» Og så trenger vi gode bremser, så vi skjønner når vi må bremse opp, når vi må stoppe opp, og når vi må snu. Arne fortsetter.
Men du har fulgt meg i lære og liv, i holdning, i tru, i tålmod, kjærleik og vilje til å holde ut, og gjennom forfølging og liding som det jeg ble utsett for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Ja, hva har jeg ikke måttet tåle av forfølginger? Men Herren har friet meg ut av deg alle. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfylde. Men vonde mennesker og svindlere går fra vondt til verre. De fører vill og blir selv førte vill. Men hold du fast på det du har lært og overtydd om.
Paulus han glad i oppramsinger, og som jeg har sagt før, så handler det ikke om at han ikke har noe annet å fylle tiden sin med. Han skriver dette her, mens han sitter i et fangehull i det som i dag majestetiske Forum Romanum i Roma. Og han bevisst og strategisk når han skriver, men du har fulgt meg i lære, livsførsel, holdning, tro, tålmodighet, kjærlighet, utholdenhet og i forfølgelser og lidelser.
Lære?
Hvordan leser du, Paulus?
Livsførsel.
Hvordan lever du? Går du på dugnad? Betaler du skatt?
Holdning.
Hvordan møter du ulike utfordringer?
Tru.
Hvordan lever du egentlig med Guds løfter?
Tålmod.
Hvordan venter du?
Kjærleik.
Hvordan elsker du Gud? Hvordan elsker du mennesker? Hvordan elsker du det livet som Gud har gitt deg?
Vilje til å holde ut.
Hvordan og hvorfor fortsetter du å arbeide?
Forfølging.
Hvordan klarer du å ikke slå tilbake og ikke bli bitter?
Liding.
Hvordan orker du? Som vi kjenner Paulus, så er det vanskelig å finne noe å klandre ham for, annet enn at han til tider kanskje er en litt i overkant ivrig disippel. For han er jo så helhjertet i alt han gjør. Og akkurat som han var viktig for Timoteus, må også vi ha noen i livene våre som vi ser til og ser opp til. Det får oss til å strekke oss og være i en eller annen sånn kontinuerlig vekst. Og det avgjørende i vårt disippelliv at vi har noen som setter et speil foran oss og utfordrer oss med den samme lista som Paulus har skissert opp. Men det viktigste som jeg leser i det Paulus skriver her, det det han sier indirekte. For det han sier til Timoteus, det du har sett hele meg. Du har sett hele livet mitt. Du har sett det jeg ikke liker. Du har sett det jeg skammer meg over. Det jeg egentlig ikke har lyst til å fortelle til noen. Timoteus, du har fått lov til å være der, selvfølgelig, når vi feirer triumfene. Men vi har også fått reflektert sammen på de grå dagene. Og jeg vil råde oss til å bli inspirert og oppmuntret av andres tro og liv. Men så vil jeg også si at ikke bygge troen din på det alene. For hva hvis noe skjærer seg? Da kan det få alt for store konsekvenser. Eksempler på dette her, det sånne store amerikanske menigheter, hvor pastoren blir tatt i en eller annen synd, gjort et eller annet dumt. I det han slutter, så forsvant menigheten. Akkurat som alt sto og falt på ett eneste menneske.
Du vet hvem du har lært av. Og helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, som kan gi deg visdom til frelse ved trua på Kristus Jesus.
Paulus skriver til Timoteus, ja, for du vet hvem du har lært av. Og da det lett å tenke at det seg selv han snakker om. Men hvis vi leser dette verset i lys av de tidligere kapitlene, så vet vi at det var to utrolig viktige damer i Timoteus sin liv. Det var mormor, Louise, og det var mor, Evenike. Og Timoteus sin pappa, han var greker, og han kjente ikke til skriftene, så det var mor og mormor, disse jødiske kvinnene, som hadde lært han opp. Og i en engelsk oversettelse så står det at han fikk skriften inn med morsmelken. Jeg synes det et godt bilde. Så når det står, ja, du vet jo hvem du har lært av, helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, så henviser dette til hva kvinnene i livet til Timoteus hadde lært ham. Og forrige uke så spurte Egil oss, hvem har vært avgjørende for din tro? Og for deg som tenker at du kanskje ikke kristen enda, så har det mest sannsynlig likevel vært noen som har vært med på å modellere hvordan et kristent liv ser ut. Men da Egil stilte spørsmålet, så kom jeg til å tenke på to bøker som jeg har på soverommet mitt. Det disse to. Den ene bibelen, den eide min oldemor, Marie Jensen. Og den andre eide min oldefar, Jens Jensen. Og de... Og jeg har aldri snakket med de om tro. Og de har vært døde, begge to, en god stund nå. Men disse tok jeg fra loftet til min bestefar og bestemor. Og de betyr veldig mye for meg. Og det var to ting som jeg var veldig opptatt av når jeg fikk disse her. Og det første var selvfølgelig å se hvor gamle de var, ikke sant? For det gøy. Hvor gamle? Den ene fra 1800-tallet, og den andre fra begynnelsen av 1900-tallet. Men så var det en annen ting som var kjempeviktig. Vet du hva det var? Hvilke bibelvers det min mormor har streket under? Hva det som ligger inni her? Hva har vært viktig? Og Jesus trådte frem og talte til dem. Og innimellom så det ikke understrekninger som det viktige, men disse biblene, de henger knapt nok sammen. Se på det her. Punkt 3. Portrettbilder og notatblokk. Portrettbilde, fordi vi trenger å ha gode forbilder i livene våre, folk som vi ønsker å lære av. Og notatblokk, fordi uten at vi stopper opp og reflekterer, noterer og tenker en ekstra runde, så går vi glipp av utrolig verdifulle læringsskatter og øyeblikk på veien. Som du sikkert har merket allerede i denne prekenen, så den relativt praktisk. Og formanene vil noen til og med hevde. Og så blir det når den teksten vi har fått ta utgangspunkt i, at den skal lære oss til å leve et godt liv sammen med Jesus. Og hvis vi bare en kort stund nå tar et tilbakeblikk på det vi har sett, så har vi sett at Paulus, han advarer mot dårlige egenskaper som stammer fra fordervelsen I verden. Det som sånne krampetrekninger som skal holde oss unna et liv med Gud. Etterfølt av det så har han advart oss mot å utnytte andres sårbarhet, seksuelt eller på andre måter, og på den måten være med på å utfordre Guds makt. Og han understreker at Timoteus kan lære mye av Gud og om Gud ved å se på ham. Og nå vi kommet til det siste punktet som gir oss løsningen på hvordan vi I alle dager skal klare å leve et sånt liv. Arne leser.
Hver bok I skrifta innandet av Gud og til nytte I opplæring, formaning, rettleying, oppdragelse I rettferdighet, så det menneske som hører Gud til kan bli fullt utrustet til all god gjerning.
Så hvem har lyst til å leve et liv rikt på godhet? Og ikke bare på sånne deilige dager, sånne oktoberdager som vi har hatt denne uka her, men på alle dager. Rikt på godhet I alle dager. Og Paulus sier at da det en ting du må gjøre, Timoteus, og alle andre mennesker på jorda. Du må spise dette her til frokost. Du må slurpe det I deg som morgenkaffe. Jo, vet du hvorfor? Fordi det har en rar effekt på oss. Det gir oss, nesten uten at vi ber om det, nyttig opplæring. Det korrigerer oppførsel og tankesett, og det gir gode råd. Og det oppdrar oss på samme måte som en forelder ville gjort det. Så hvordan det mulig at en så innmari gammel bok kan ha den effekten? Det ligger I dette lille ordet. Innblåst. Innanda. Den samme ånden som inspirerte forfatterne til å skrive, fortsetter å virke I deg. Guds ånd snakker liv inn I deg gjennom ordene sine, og de finnes her I denne boka, alltid tilgjengelig. Timoteus hadde bare det vi I dag kaller det gamle testamentet, men vi så heldige at vi har fått to. Og de ytterligere fylt med innsikt, med åpenbaring og fortellinger. Og derfor så har vi en sånn rik, vi har en rik bok med historiske fortellinger, med poesi, med formaning, med fortellinger og profetier. Og vi må bruke det for alt det verdt. For skriften ikke bare avslører hvem den levende Gud han vi kjenner som Jesus Kristus, men gjennom at vi leser og reflekterer, så jobber den videre I underbevisstheten. Og mange av dere har allerede funnet ut at selv om du har kommet til siste side I denne boka her, så har du fortsatt ikke skjønt alle detaljene. Dette en bok som aldri blir utlest. Og andre av dere har kanskje sett at det deler av denne boka du liker bedre, og I ulike faser av livet ditt. Og andre tenker at, oi, sier du det om Bibelen? Ja vel, kanskje jeg skal gi deg en sjanse til. Skriften gir oss ikke bare informasjon om hvordan livene våre kan forandre seg, men magien det ligger I at boka I seg selv vil være en del av den prosessen. Så punkt 4 heter penn og lenestol. Penn fordi vi trenger å streke under noen vers. Vi trenger å være bevisste på hvilke ord som skal påvirke oss bevisst og ubevisst. Og når dine barn, dine barnebarn, dine oldebarn tar frem Bibelen din en dag du ikke her lenger og blar, hva det de vil finne da? Lenestol, fordi Bibelen ikke kan være skippertak eller hastverk. Bibellesning en kontinuerlig bønn, og ordene de trenger tid og ro for å bli tatt imot, og for å vokse I hjerte og I sinn. Men nå dere, nå sitter vi igjen med 8 redskap som Paulus mente at Timoteus var avhengig av for å fullføre løpet. Og jeg har måttet kverne mye med denne teksten her, så nå sør meg din tur. Å gape overalt, det omfattende, og det trenger du ikke å gjøre. Men spør deg selv, hvilke redskap trenger jeg å ha med meg nærmest I beltet? Det myggspray fordi du trenger beskyttelse mot dårlig påvirkning? Det innbrusalarm fordi du trenger å skjønne at nå det alvor? Det GPS fordi du trenger å lese terrenget og lytte til stemmen som sier ta til høyre, ta til venstre? Det bremser fordi du må tørre å bremse opp? stoppe og snu? Er det portrettbildet? Fordi du må bli klar over hvem det er du ser opp til. Notatblokk, fordi du trenger refleksjon, og du trenger hjelp, så ikke læringsskattene blir borte. Penn, fordi vi trenger å skrive under noen vers og være bevisst på hva som preger oss. Siste er lenestol, fordi du trenger ro. Du trenger ro til å la bibellesningen bli en rytme i livet ditt. En rytme som kanskje for noen har vært der, men som har blitt borte og som trenger å komme i gang igjen. Fordi teksten er en lesende bønn. Og før vi nå skal feire nattverd sammen, så skal du få lytte til en sang som har vært på repeat hjemme hos meg en god stund. Og siden jeg driver og gjør ting jeg ikke har gjort før i disse dager, så har jeg rett og slett dristet meg til å sette en norsk tekst til en gammel klassiker. Og min bønn for oss, det er at det skal være balsam for sjelen, at det skal gi ny energi til ånden, at det skal være plaster på såre vonde nederlag, ballonger til deilige seire, og så at det må gi fasthet til vaklende fremtidstro. Silje Helen og Bård Christian skal synge «Han gir meg, og gir meg, og gir meg igjen».